Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 19-июнь дүйшөмбү, Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Тыштан ташылган буудайдын кошумча нарк салыгын киргизүү аракети талаш жаратып, депутат парламент төрагасы бут тосуп жатат деп билдирди.
Депутат импортталган буудайга кошумча нарк салыгы кайрадан киргизилсе, өлкө бюджетине жылына 500 миллион сом кошумча каражат түшөт деп кошумчалады.
Эл аралык ишкер кеңеши кыргыз өкмөтү менен Центр Голд ишканасын Мунасага келүүгө чакырды. Дүйнөдө качкындардын жана аргасыз жер которгондордун саны жаңы рекордтук чекти багындырып 65.6 миллионго жакындады.
Балдарым да, неберелерим да качкындар лагерлеринде төрөлүштү. Мен эми мекениме көзүмдүн тирүүсүндө деле кайталам деп үмүттөнбөйм.
Брюссельде Британиянын евро биримдиктен чыгуусу боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Кара кулжалык 4 балалуу келин кайнагасын колунда 15 жылдан бери күң болуп жүргөнүн айтууда. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Орусия АКШ баштаган эл аралык коалициянын Сириядагы учактарын бутага алынышы керек болгон объект катары карай баштарын билдирди. Орус коргоо министрлиги мындай чечимин Американын учактары Ракка провинциясында Сирия өкмөтүнүн Су-22 учагын атып түшүргөндөн кийин жарыялады. Министрликтин 19-июндагы билдирүүсүндө Орусия Сириянын аба мейкиндигиндеги инциденттерди алдын алуу боюнча АКШ менен кызматташууну токтотору айтылат. АКШ жетектеген коалиция президент Башар Асадтын өкмөтүнүн аскердик учагы Сириянын демократиялык күчтөрүнө бомба таштаган үчүн жекшембиде атып түшүрүлгөнүн кабарлаган. Сирия армиясы болсо муну террорчулукка каршы аракеттерге шек келтирген окуя катары мүнөздөдү. Ысык Көл районунда Ананиева айылында май куюучу станцияда газ баллондор жарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Газпром компаниясына таандык май куюучу станциянын жанында газ баллондор жарылып, күйүп жатат. Өрт өчүрүүгө 3 бөлүм тартылып, өчүрүү иштери уланууда. Аталган мекеме канча газ баллон жарылганы жана жабыркагандар тууралуу маалымат бере элек. Ананиева айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Эмил Шамбетов 5 киши жабыркап ооруканага жеткирилгенин, экөө денесинен катуу күйүп алганын Азаттык радиосуна билдирди.
Жабыркаган 6 киши больницага алып кеттик. Абалдар экөө катуу эле деп атат, экөөсү ожог, күчтүү ожог алып кирди. Анан бир эле атат, анан мындайын көргөн жокмун, больницада кичинеле, Ананиева больницасында,
деди Ананиева айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Эмил Шамбетов. Британиянын премьер-министр Тереза Мэй Лондондун түндүгүндөгү мечиттин жанындагы кул салууну айыптап, бул окуяны террорчул чабуул деп атады. 19-июнга караган түнү Финсбери парк аймагында бир унаа мечиттин айланасындагы зыяратчыларды тебелетип кетип, андан бир адам каза тапты. Бийлик 10 адам жаракат алганын, жабырлануучулардын баары мусулмандар экенин тастады. Шектүү катары 48 жаштагы бир киши кармалды. Бул кайрадан эле бейкүнөө жана жайкын тургундарды бутага алган чабуул болду. Бул жолу ыйык айда оозун ачып, чогуу сыйынгандан кийин мечиттен чыгып бараткан мусулмандар кол салууга кабылды. Биз бул окуяны жапа тырмага айыптайбыз, деди Британ премьери Тереза Мэй. Бул Улуу Британиядагы соңку 3 айдагы 4-түнчү кол салуу. Соңку чабуул Брюсселде Brexit сүйлөшүүсү башталган учурга туш келди. Борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен партиясынын лидери, оппозициячыл депутат Өмүрбек Текебаевдин президенттикке талапкер катары тапшырган документтерин кабыл алды. Бул тууралуу партиянын юристи Таалайгүл Токтоконова Азаттык радиосуна билдирди.
Документтердин баардыгын тапшырдык. Жана самовыдвижение деп коет. Биринчи өзүнүн заявлениеси, копия паспорта, справка с места работы, биографические данные, эки уполномоченный болсо жанагы по финансовым вопросам и по правовым вопросам деген кабыл алды. Эми 10 күндүн ичинде каттайбыз же каттабайбыз деген чечимге келиш керек да.
Депутат быйыл 26 февралда чет мамлекеттен кайтып келе жатканда кармалган, ага Мегаком ишканасына байланыштуу коррупцияга аралашкан деген айып тагылган. Февралдан бери Коопсуздук комитетинин тергөө убагында отурган Текебаев өзүнө коюлган доолорду четке кагып келет. Анын ишин 1-май райондук соту териштирүүдө. Ал ортодо Ак Шуңкар саясий партиясы дүйшөмбүдөгү курултайында лидери Темир Сариевди көзүмдөтүүчү президенттик шайлоого талапкер кылып көрсөттү. Демилген курултайга катышкан 400 делегат бир добуштан колдоду. Ак Шуңкар партиясынын курултайына Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев да катышып, өлкөнү бириктире турган башчы керектигин айтты.
Бүгүнкү күндө коомубуз өтө майданып кетти, партияларыбыз да майданып кетти. Тең эле биздин бийликтин жүргүзгөн саясатынын негизинде бардыгыбыз чачылып, чачылдык, төгүлдүк, таландык дегенде эми ушунун баардыгын бириктире турган адам керек.
Деди Камчыбек Ташиев, Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Украинанын президенти Петр Порошенко жумушчу сапары менен АКШга жөнөп кетти. Бул маалыматтанын басмасөз катчысы Святослав Сихолка 19 июнда Twitter аркылуу ырастады. Буга чейин маалымат каражаттары президент Порошенко АКШ президенти Дональд Трамп менен биринчи жолу бетме-бет жолугарын кабарлашкан. Эки президент кайсы күнү жолугары тагы айтыла элек. Бул визит Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен Орусия колдогон жекчилдердин ортосундагы кармаш күчөгөн маалга туш келди. Ал тапта Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Крым жарым аралы менен инвестициялык алака түзүүгө тыюу салган санкцияларды 19 июнда дагы бир жылга узартты. Бул санкциялар Орусия Украинанын Крым аймагын аннексиялагандан көп өтпөй киргизилип, андан бери жыл сайын узартылып келет. Ага ылайык Украинанын сертификаты болбосо, Крымдан товарларды импорттоого тыюу салынат. Мындан тышкары транспорт, телекоммуникация тармагында колдонулуучу товарлар Крымга экспортолбойт. Жогорку сот мурдагы парламент депутаты Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакыпова нарызын карап, шаардык жана райондук соттун өлкөдөн чыгууга тыюу салган чечимдерин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Жакыпова өзү азаттык карастады. Башка прокуратура Жакыпованын өлкөдөгү абал тууралуу март айында Заноза КЖ сайтына жарыялаган пикири үчүн басылманы жана мурдагы депутатты сотко берген. Сайтта негизделген Промедиа фондунан сайттын журналисттерине арнайып Дина Маслова жана Чолпон Жакыпованын ар биринен 3 миллион сомдон талап кылган. Аскар Бешибаев Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчи кызматына бошотулду. Буга байланыштуу буйрукка мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев кол койгонун президенттин басмасөз кызматы кабарлады. Бул кадрдык өзгөрүүнүн себеби так айтылган жок. Бешибаев Кореядагы элчи болуп 2016 жылы январда дайындалган. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө кыскача маалымат. 20-июнда түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 6-21, күндүз 25-30 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жана жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанга тыштан ташылган буудайдан кошумча нарк салыгын киргизүү аракети талаш жаратты. Өкмөттүн колдоосуна алынган долбоордун автору Республикада Журт фракциясынын депутаты, Жогорку Кеңеш төрагасы бут тосуп жатат деп билдирди. Төрага Чыныбай Турсунбеков жергиликтүү ишкерлер менен пикирдеш болуп, бул долбоор ишке ашса тегирменчилер зыян тартат деп жатат. Эксперттер болсо маселе саясатташып, бийлик бутактар ортосунда пикир келишпестикке себепкер катары баалашууда. Темана кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Импортолгон буудайга кошумча нарк салыгын кайрадан киргизүү маселеси парламенттеги эң кызуу талкууланган маселеге айланды. Мындай мыйзам долбоорду Республика Атажурт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев иштеп чыгып парламентке сунуштаган. Ал өз демилгесин жергиликтүү дыйкандарды колдоо жана бюджетке кошумча каражат табуу аракети менен түшүндүрүүдө. Бирок Бокоев аталган мыйзам долбоорду парламенттин акыркы эки жыйынында добуш берүүгө чыгарбай, атайлап бут тосуп жатат деп төрага Чыныбай Турсунбековду айыптап чыкты. Депутаттын жүйөсүндө мындай аракет айрым бизнес кызыкчылыктар менен байланыштуу болууда.
Бир эле максат каникулга чейин өтпөсүн мыйзам. Анткени каникулда өтпөй калса дагы эки ай салашкада ачыгы болот дейм мен. Менин маселем во-первых лобби болбосун деп атам. Эмне үчүн? Анткени жүздөгөн товарлардын ичинен эмне үчүн бир эле буудайдын эмнесин алсам? Күн эле буудай алып келем, урук алып келем, жемге буудай алып келем дегендердин эмнесин албай только ун кылам дегендердин эмнесин алсам.
Бокоев Жогорку Кеңештин төрагасы буга чейин ун бизнеси менен алектенип келгенин айтып, жеке кызыкчылык деп кыйытууда. Депутат импортолгон буудайга кошумча нарк салыгы кайрадан киргизилсе, өлкө бюджетине жылына 500 миллион сом кошумча каражат түшөт деп кошумчалады. Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков болсо, парламент атайын билдирүү менен чыгып, бул маселени айрым күчтөр ашкере саясатташтырып жаткандыгын белгиледи. Турсунбеков бул маселе боюнча эч кандай жеке кызыкчылыгым жок деп билдирүүдө.
Тилекке каршы бул мыйзам кабыл алгандан күндөн бери саясатка айланып келе жатат. Максат бүтүндөй бир тармактын бар болушу же жок болушу жөнүндө болгон. Учурунда өкмөт ошол максатта өзү үстүн ушул ун өндүрүүчүлөрдү колдойбуз деген ой менен алып келишкен, жакшы тилек менен алып келишкен. Бирок негедир айрым адамдар же оюна жаман нерселер кирдиби, же бир бушак угуп калганбы, ушу бир эки адамдын тегеретесине байлап эле ошолор пайда көрүп атат болуш керек деген нерсе менен түн уйкусун бөлүп уктабай келатышат.
Чынбай Турсунбеков маселе өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун сактоого барып такалаарын айтып, мындан саясат жазоого эч негиз жоктугун билдирүүдө. Парламент төрагасынын жүйөлөрүн жергиликтүү ун өндүрүүчүлөр да колдоп жатышат. Маселен, тегирменчилер комитетинин төрагасы Рустам Жунушев Кыргызстанда ун өндүрүү соңку 3 жылда 70% кыскаргандыгын билдирди. Буга Казакстандан аткезчилик жолу менен ун ташылып келип, арзан баада сатылып жатканы себеп экенин, жергиликтүү ун өндүрүүчүлөр мамлекеттин көмөгүнө муктаж экендигин айтты.
Биздин ата мекендик өндүрүүчүлөр, переработчиктер 350 000 тонна ун чыгарган. 2015 жылы мына азайып баратат. 273 000 тонна ун чыгарылган. 2016 жылы 232 000 болуп атат. Бул деген 70% биздин өндүрүш түшүп кетти да. Көбүнчө биякты болсо биздин баягы элди, жарандарды көмүскө келген Казакстандын ундары менен ошо менен капсыздык кылып атат да.
Анткени менен импорттук буудайдан салык алууну өкмөт колдоп, тиешелүү мыйзамды кабыл алууга чакырууда. Маселен, айыл чарба жана мелиорация министри Нурбек Мурашев азаттыкка мындай чараны жергиликтүү дыйкандарды колдоо аракети менен түшүндүрдү.
Бул негизинен туура деле ойлойм. Биз ата мекендик дыйкан фермерлерибизди колдоо болуп эсептелет биринчи иреттечи. Себеби алар тең таймашуу эле бизге конкурент Казакстан болот да. Биз биринчиден 1 миллион тоннага чейин өзүбүздө буудай өндүрүлөт. Ошол буудайды элге нормальный баада сатып беришибиз керек да. Ошол коопсуздукту сактоо менен бирге элдин өндүрүткан айыл чарба продукциясыны биз мел комбинаттар барго, мукомолчиктер, ошолор алыш керек да муну.
2015 жылы сырттан ташылган буудай жана андан чыгарылган ундан да кошумча нарк салыгы алынып салынган. Бул жергиликтүү ун өндүрүүчүлөрдүн казакстандык өндүрүүчүлөр менен атаандашуусуна шарт түзүү максатынын көздөрү айтылган. Мындай чара 2018 жылга чейин сакталышы керек болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечке азаттыктан бери үздү улантабыз. Эл аралык ишкер кеңеши кыргыз өкмөтү менен Центра Голд ишканасын Мунасага келүүгө чакырды. Уюмдун билдирүүсүндө Кумтөр боюнча соттошуу өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугуна тез таасирин тийгизет деп айтыла. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жана анын аппараты Мунаса тууралуу сунуш боюнча деги эле Кумтөр маселеси тууралуу комментарий бере элек. Президент Алмазбек Атамбаев былтыр жыл этегенде Кумтөр маселесинде жылыш болот деп убада кылган эле. Толугураак Элеонора Бейшенби кызы баяндайт.
Эл аралык ишкер кеңешинин Кумтөр боюнча күтүүсүз билдирүүсүндө кыргыз өкмөтү Тоокен тармагындагы саясатында мамлекеттин дагы инвестордун дагы кызыкчылыгын эске алышы керек деп айтылат. Уюм президент Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстан бизнес, инвестор жана бардык ишкерлер үчүн бейиш болушу керек деген сөзүн мисал келтирген. Сентара өлкөдөгү ири салык төлөөчү жана инвестор экенин белгилеген. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жана анын аппараты азырынча бул чакырыкка үн ката элек. Өкмөттүн маалымат кызматы Кумтөр боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Сентара Голд Инк компаниясы дагы Мунаса тууралуу пикирин айтпай турат. Кумтөр маселеси жогорку кеңеште качан каралары азырынча белгисиз. Парламенттеги отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы, социал-демократтар фракциясынын депутаты Кажыбек Рыспаев Кумтөр маселесин кароо өкмөтүн айынан токтоп турганын бышыктады.
Кумтөр унутулган жок, Кумтөрдү өкмөт кат менен жөнөтүп бизди токтотуп атат, токтоп алабыз. Тергөө жүрүп атат, жакшы чечилип атат. Ошондо күтүп турабыз. Жакында бизге маалымат берет, аны такалап берет. Жакында алып чыгабыз го. Эми соттошо турган иш болсо соттош керек. Соттолута турган болсок соттошубуз керек. Бирок совет өзүнө ойнойтун уста. 30дан ашык акчасы болгондон кийин
саясаттоолуучу Даниэль Кадырбеков эл аралык ишкер кеңешинин Кумтөр тууралуу билдирүүсүн орунсуз экенин айтып сынга алды. Кадырбеков өкмөттүн эмгегичи Кумтөр боюнча түшүндүрмө бербей жатканын жана эл аралык ишкер кеңешинин маселени соттошпой чечүү тууралуу кокустан чыккан сунушун кыргыз бийликтеринин позициясы болушу ыктымалдыгы менен түшүндүрдү.
Биринчиден МДСМ бул кичинекей эле топ да, бизнесмендердин тобу, өзүнчө ассоциация куруп алып элдин кызыкчылыгына туш келеби туш келбейби мамлекетке ошондой кылгыла деп айтканы бул түшүнүксүз нерсе да. Алар кимдер? Кимден мандат алып, кимдин атынан сүйлөп атат? Маселени сотко жеткизбей чечиш дегенде алар кайдан билет? Мүмкүн сот биздин кызыкчылыгыбыздадыр. Диктовать эткени туура эмес. Башка аргумент ал негизсиз эле. Оюмча Атамбаевдин командасы Ута турган аргументтери жок болуп калды кумтор мененчи. Же баягы убакыт өткөзүп жүргөн да. Ошондуктан азыр эптеп выход издеп атышат да. Анын эмгебестин мозу менен ошондой жолго барышыбыз керек деп. Чоң деген компанияларда дүйнө жүзүндө соттожо арбитраж деген бул цивилизованный проблема чечүү жолу.
Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын мурунку жетекчиси, Кыргызстан элдери ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов кумтор боюнча баштапкы сүйлөшүүлөрдү эскерди жана соттошуу аргасы кадам болгонун айтып берди. Токон Мамытов кыргыз өкмөтү мунасат ала алган жагдайлар бар экенине токтолду.
Сотко кыргыз өкмөтү же Кыргыз Алтын биринчи берген эмес. Наоборот, бизди берип алар эл аралык соттон утуп алып, кумтордо акчаларыбызды арест кылып атпайбы. 14-жылы март айында бир сүйлөшүү болду эле. Мына ошол жакшы жыйынтык менен бүткөн жолугушуу канадалыктар менен. Мына ошону алтыруу эле азыр алып келип, тигилерди жетелеп келип, кол койгула деп эле кол койдуруп коюш керек. Мына биз сотту бошоттук акцияларыбызды. Биз негизги акционер, бизбиз центрде. Мындан ары ушундай иштейлик деп эле жетелеп келип, азыр өкмөт кол койдуруп коюш керек. Болгон ошол. Рычагдар бар. Азыр мына өкмөт премьер-министр Сооронбай Жээнбеков туура алып келатат. Ошол ишти аягына чыгам деп жылдырып келатат. Буюрса иш оңунан бүтөт болуш керек жакын арада.
Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын төрагасынын милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов кумтор маселесинин бир канча жылдан бери чечилбей жаткан себебин кыргыз коомчулугунун бир пикирге келбей жатканы менен байланыштырды.
Чындыгын айтыш керек, кумтор бизди шантаж кылып көнүп алган. Унтумабыздын жоктугубуздан кумтор аны пайдаланып кетип атат. Өңгө ушул кумтор боюнча бир пикирге келмейинче биз эч качан аларды мындай адилеттүү келишимге моюндура албайбыз. Силерде бизге мөңгүнү талкалаганга уруксат бербесеңер, биз анда производствону жабабыз, кетебиз десе эле биз коркуп кетип атпайбызбы? Анткени алар жылына 7 миллиард киреше берет экен, ошол 7 миллиарддын көзүн карап, экономикага сурап калат, көз каранды болуп, алардын шантажына кабыл болуп атканыбыз ошондой да. Өкмөт чечкиндүүлүгүн көрсөткөндө Центераны эл ага эле адилеттүү чечимге келтириш керек болчу. Мисалы үчүн экологияга канча зыян келтирди, канча мөңгүнү талкалады, канча деген салыктарды жашырып атат. Биз соттошобуз десек, анда алар шантаж кылып атат, анда биз производствону жабабыз да кетебиз, башка инвестор келбейт, келген инвесторду биз сот аркылуу жөдөтөбүз деп. Ошентип шантаж кылып атат да.
Жогорку кеңеш кумтор маселесин чечүү боюнча 2014-2015 жылы токтом кабыл алган жана анда өкмөткө бир катар тапшырмаларды берген. Былтыр 1 декабрда президент Алмазбек Атамбаев жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында кумтор боюнча Центра менен теңме тең сүйлөшүү жүрүп, жыл иштер болот деп ишендирген эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлар жөнүндө кыскача. Орусия АКШ баштаган эл аралык коалициянын Сириядагы учактарын бутага алынышы керек болгон объект катары карай баштаарын билдирди. Ысык Көл районундагы Ананиева айылында май куюучу станцияда газ баллондор жарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт өчүрүүгө 3 бөлүм тартылып, өчүрүү иштери уланып жатканын бир аз мурдараак маалымдады. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Лондондун түндүгүндөгү мечиттин жанындагы кол салууну айыптап, бул окуяны террорчул чабуул деп атады. Кыргызстан борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен партиясынын лидери, оппозициячыл депутат Өмүрбек Текебаевдин президенттикке талапкер катары тапшырган документтерин кабыл алды. Ак Шумкар саясий партиясы дүйшөмбүдөгү курултайында лидери Темир Сариевди күзүндө өтүүчү президенттик шайлоого талапкер кылып көрсөттү. Украинанын президенти Петро Порошенко жумушчу сапар менен Америка Кошмо Штаттарына жөнөп кетти. Аскар Бешимов Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчи кызматынан бошотулду. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Дүйнөдө качкындардын жана аргасыз жер которгондордун саны жаңы рекордтук чекти багындырып 65.6 миллионго жакындады. Бул тууралуу улуттар уюмунун жаңы жылдык баяндамасында айтылат. Европада качкындар кризисиндеги чыңалуу мурдагыдан басаңдаганы менен улуттар уюмунун комиссариаты көйгөй азыр да улуттуу экенине көңүл бурууда. Улан Алымкулуулу кененирээк баяндайт.
20 июнь дүйнөдө жыл сайын качкындар күнү катары белгиленет. Улуттар уюмунун жогорку комиссариаты мына ушул датаны тууралай жарыялаган жылдык баяндамасында үй жайын таштоого аргасыз болгондор боюнча акыркы тенденцияларды талдады. Алардын жаңы баяндамасынын жарыяланышы Европада качкындар кризисиндеги чыңалуу мурдагыдан кыйла басаңдагандай сезилип калган учурга туш келди.
I hope we have learned from lessons in the past.
Мен биз өткөндөгүдөн жетиштүү эле сабак алдык деп үмүттөнөм. Чегаралар бардык жерде, Европада, анын сыртында да жабылгандыктан сириялыктар көрүнбөй калды. Алар мурдагыдай жыла албагандыктан унутта калышууда. Бирок бул кризис али биз менен жана аны баары бир чечишибиз керек. Мен качкындарды үйлөрүнө кайтаруу аркылуу чечилет деп үмүттөнөм.
Деди буунун качкындар иши боюнча жогорку комиссары Филиппо Гранди Женевадагы басма сөз жыйында. Алардын акыркы санактары боюнча 2016 жылдын аягы менен дүйнөдө качкындардын жана жер которууга аргасыз болгондордун жалпы саны 65.6 миллионго жетти. А бул бир жыл мурдага караганда 300 миңге көп дегендик. Же дүйнөдө ар 110 адамдын бири качкын же жер которууга аргасыз бол дегенди туюндурат. Ошол 65 миллион 600 миң адамдын 22,5 миллиону качкындар, 40.13 миллиону өз өлкөсү ичинде жер которууга аргасыз болгондор, 2 миллион 800 миңи дал ушул тапта качкын макамын алууга арыз бергендер. Качкындардын жарымынан көбү болсо 3 өлкөдөн Сирия, Ооганстан жана Түштүк Судандан чыккандар. Өзгөчө акыркы бир жыл ичинде Түштүк Судандык качкындардын саны кескин өсүп кетти.
Бул жолу өлкөдөн 3-үнчү рет качышым болду. Биринчисинде түндүк түштүк согушу учурунда кеткен элем. Балдарым да, неберелерим да качкындар лагерлеринде төрөлүштү. Мен эми мекениме көзүмдүн тирүүсүндө деле кайталам деп үмүттөнбөйм.
Деди Рейтердин кабарчысына түштүк судандык качкындардын бири. Абыл өлкөдө былтыр жайдан бери ички согуштун кайра жанданышы коңшу Гандага 800 миңден ашуун адамды качырган. Сириялык качкындар менен өлкө ичинде аргасыз көчкөндөр саны 12 миллионго жетсе, оогандар 4.7, ирактыктар 4.2, түштүк судандыктар 3.3 миллион.
Эң биринчи кезекте качкындардын санынын азайбастан көбөйгөнү жакшы жаңылык эмес. Себеби бул адамдардын массалык көчүүгө мажбурланышынын негизги себептери талаптагыдай чечилбегендигинин белгиси. Мамлекет боло албаган мамлекеттердин же конфликтке кабылган өлкөлөрдүн феномени жер которууга мажбур болгондорго канчалык таасир тийгизгенин көрүү абдан эле оор тиет. Качкындардын 54% 3 өлкө Сирия, Ооганстан, Түштүк Судандан чыккандар. Ал эми өлкөсү ичинен жер которууга аргасыз болгон 40 миллион адамдын 3/4 бөлүгү 10 эле мамлекетте.
Are in just 10 countries.
Деди буунун качкындар иши боюнча жогорку комиссары Филиппо Гранди. Качкындарды батырган мамлекеттер жагынан болсо эң алдыда Түркия, ал жерде 2.9 миллион качкын башпанектөөдө. Андан башка Пакистанда 1.4 миллион, Ливанда 1 миллиондой качкын бар. Качкындардын Европага агымы басаңдаганы менен Германиядан мурда жана кийин келгендер эсебинен 2016 жылы башпанек сурагандар саны 2 миллион адамга чапарган. Ал эми Европага деңиз аркылуу адам ташуу ылайыксыз кайыктар менен жетүүгө умтулган качкындар менен мигранттардын саны 3 эсеге азайды. А былтыркы жылдын 5 айында Европанын жээктерине 194 миңге жакын качкын же мигрант келип түшсө, быйыл бул көрсөткүч 60 миңдей болду. Ушул ишемби күнү эле Италиянын жээк кызматы Жер Ортолук деңизде үйлөмө кайыктар менен жүргөн 800 африкалык мигрантты аман эсен куткарып калганын билдирди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан кечке берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Брюссельде жаңылыктарда айтылгандай Британиянын Евробиримдиктен чыгуусу боюнча сүйлөшүүлөр расмий башталды. Ошентип британиялыктар былтыр 23 июндагы референдумда өз тандоосу менен шаркетти шок абалда калтыргандан бир жыл өткөндөн кийин өлкөнүн бирдиктүү Европадан чыгуусунун шарттарын талкуулоо баштады. Биримдиктин сүйлөшүүлөрдөгү делегация башчысы Мишель Барние Британиянын 28 мүчөлүү блоктон чыгуусунун жадыбалын, артыкчылык бериле турган маселелерди аныктоо аракети көрүлөрүн билдирди.
Our objective is clear. We must first tackle
Биздин максатыбыз айдан ачык.
Брекситтен улам, арсар абалда калтырган маселелерди чечүү зарыл. Биринчи кезекте жарандарыбыздын көйгөйлөрүнө кайрылышыбыз керек. Ошондой эле чек араларга өзгөчө Ирландия менен Британиянын чек арасына кандай таасир болорун билиш керек. Мен жума этегинде Еврокеңешке сүйлөшүүлөр конструктивдүү башталды деп отчет бере тургандай кылып, бүгүн артыкчылык берилчү проблемаларды жана жадыбалды аныктоого тийишпиз.
Ал эми Британиянын Brexit боюнча министри Дэвид Дэвис Шаркет менен мыкты жана бекем өнөктөштүк түзүлөөрүнө умтулаарын айтты. Бизди бөлгөн нерселерге караганда бириктирген маселелер көбүрөөк, деди Дэвис. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон да Евробиримдиктин тышкы иштер кеңешинин Люксембургдагы жолугушуусу алдында кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып, өзгөчө өнөктөштүк эки тарапка тең пайда алып келерин белгиледи.
Бул Brexit боюнча сүйлөшүүлөрдүн алгачкы күнү. Эң негизгиси биз аны баштоого тийишпиз. Албетте, макулдашуунун маңызы, акча каражат боюнча көптөгөн талкуулар болот. Алдыда күткөн иштерди келечекте ойлоого убакыт келди. Евробиримдик менен түзүүнү көздөгөн бекем өнөктөштүктү ойлоо зарыл. Менимче бул абдан узак жол болмокчу. Бирок андай өнөктөштүк Британия үчүн да, Европанын калган өлкөлөрү үчүн да пайда гана алып келмекчи. Биз мына ушуга ишенебиз.
Быйыл 29 мартта Британ премьер-министри Тереза Мэй Европа биримдиги жөнүндөгү макулдашуу же Лиссабон келишиминин 50-чү беренесине ылайык Шаркеттен чыгуу тууралуу расмий арызын Брюссельге жолдогон эле. Бардык мүчө мамлекеттер кол койгон Лиссабон келишими 2009 жылы күчкө кирген. Ага чейин биримдиктен чыгуу боюнча расмий механизм каралган эмес болчу. 50-чү берене болгону 5 абзацтан турат. Анда Евробиримдиктин ар бир мүчөсү блоктон чыгуу боюнча чечим кабыл алууга укуктуу деп айтылат. Ал үчүн Европа кеңешин расмий кабардар кылып, процессти баштоо зарыл. Британия менен шарттарды макулдашуу сүйлөшүүлөрү 2 жылга чейин созулуп кетиши мүмкүн. Евро кеңештин төрагасы Дональд Туск Brexit сүйлөшүүлөрү качан башталбасын 2019 жылдын мартына чейин аяктоого тийиш деп буга чейин билдирип келген. 8 июндагы парламенттик шайлоодо Мэйдин партиясы өкүлдөр палатасындагы көпчүлүктөн кол жууп калгандан кийин Brexit сүйлөшүүлөрү кийинкиге жылып калышы мүмкүн деген кооптонуулар айтыла баштаган. Бирок Мэй жараян мурда пландалгандай эле 19 июнда старт алаарын айткан. Айтмакчы, өкмөт башчы эрте шайлоого Шаркет менен дал ушул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө мандатын бекемдөөнү көздөп барган. Мишель Барние иштеп чыккан документке эки тарапты тең канааттандырган мунасат табылыш керек деген 3 негизги маселе камтылган. Биринчиден, биримдиктин Британиядагы жарандарынын укуктарын коргоо, экинчиден, Лондондун калган мүчөлөр алдындагы финансылык милдеттенмелери жана үчүнчүдөн чыгуу процесси аяктамайынча орток рыноктагы товар жүгүртүү маселеси. Сүйлөшүүлөрдүн алгачкы тепкичинде ошол маселелердин башын ачып алуу зарыл. Же болбосо раттуу жараянга жетиши мүмкүн эмес делинет документте. Эксперттер эң чоң көйгөйдү биринчи пункт жаратат дешет. Эмне дегенде көзөмөлдөнбөгөн миграцияны токтотууга бардык Британиялык партиялардын лидерлери убада кылып келатышат. Ал эми аласа бересенин чечүү да оңой болчу да эмес. Дэвид Дэвис сүйлөшүүлөргө чейин эле Лондон Шаркет талап кылган 100 миллиард евроны төлөбөйт деп эскерткен. Финансы министри Филипп Хэммонд болсо Британия бирдиктүү рынок менен бажы биримдигинен чыгаарын, ошол эле маалда британиялык товарлардын тарифсиз, кечиктирилбей жана бюрократиялык тоскоолдуксуз киргизилип турушун камсыздоону кааларын, өлкөнү финансылык жактан жазалоо аракети туура эмес болуп каларын 18 июнда айтты. Деги эле жалпысынан эле ажырашуу жараяны жакындаган сайын тараптардын риторикасы да күчөгөн. Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер айрым маалымат каражаттары жазгандай, Brexit сүйлөшүүлөрү майнапсыз аяктайт. Мэй башка галактикада жашагандай деп билдирсе, премьер Брюссельге аны менен сүйлөшүү жүргүзүү абдан кыйын болоорун эскертүүдө. Brexit ошондой эле Британиянын өзүндө бөлүнүп жарылууга алып келиши ыктымал. Шотландия былтыр биримдикте калууну жактап добуш берсе, Түндүк Ирландия эми Шаркеттин мүчөсү болгон кошуна Ирландия Жумурияты чек ара эрежелерин катаалдатат деп чоочулайт.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дон 23:00-ко чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биз эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит.org сайтыбыздан таап окуп туруңуздар жана видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин кечки уктуруубузду улантабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекшек кызы. Кыргызстанда автоунаалардын саны көбөйгөнү, машина оңдоочу жайлардын саны, автосервис кызматынын түрлөрү артты.
Мына бул жакта өзүңөр көрүп турасыңар. Чоң, таза бардык шарттары бар. Биздин сайтыбызда кызматтардын акысы жазылган. Андан сырткары бул жерде тетик саткан дүкөнүбүз бар.
Мына ушул темага адам жана базар түрмөгүнөн кайрылабыз. Ошондой эле жайлоо бала бакчалары жөнүндө айтып беребиз.
Анан балдар тартылды, буюрса жакшы, 56-62 бала катталды. Анын ичинен күнүгө кээде ооруп калат, анда мында сеттер укат, 45-40 бала тынымсыз келип турат.
Мәсе биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо, соңку кабарлар менен тааныштырып, микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Орусия АКШ баштаган эл аралык коалициянын Сириядагы учактарын бутага алынышы керек болгон объект катары карай баштарын билдирди. Орус коргоо министрлиги мындай чечимин Американын учактары Ракка провинциясында Сирия өкмөтүнүн Су-22 учагын атып түшүргөндөн кийин жарыялады. Министрликтин 19-июндагы билдирүүсүндө Орусия Сириянын аба мейкиндигиндеги инциденттерди алдын алуу боюнча АКШ менен кызматташууну токтотору айтылат. АКШ жетектеген коалиция президент Башар Асадтын өкмөтүнүн аскердик учагы Сириянын демократиялык күчтөрүнө бомба таштаган үчүн жекшембиде атып түшүрүлгөнүн кабарлаган. Ысык-Көл районундагы Ананива айылында май куюучу станцияда газ баллондо жарылып, андан кеминде 8 адам жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Газпром компаниясына таандык май куюучу станциянын жанында бир газ ташуучу унаа, 2 портер унаасы күйүп кеткен. Өрт май куюучу жайга жеткен жок. Кечки саат 6:30 менен өрттүн жайылышын токтотууга мүмкүн болду. Ананива айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Эмиш Шамбетов жабыркагандардын экөө денесинен катуу күйүк алганын Азаттык радиосуна билдирди.
Жабыркаган 6 киши больницага алып кеттик. Абалдар экөө катуу эле деп атат. Ожог, күчтүү ожог алып кирди. Анан бери алып атат, анан дайын көргөн жокмун. Больницада экен алар, Ананиянын больницасында.
Деди Ананива айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Эмиль Шамбетов. Британия менен Евробиримдиктин Brexit боюнча расмий сүйлөшүүлөрү Брюсселде башталды. Британдар уюмдан чыгууну тандаган референдумдан дээрлик бир жыл өткөндөн кийин өтүп жаткан бул сүйлөшүүгө Британиянын Brexit боюнча министри Дэвид Дэвис жана Евробиримдиктин делегация башчысы Мишель Браньо катышууда.
Our objective is clear.
Биздин максатыбыз айдан ачык. Brexittен улам, арсар абалда калтырган маселелерди чечүү зарыл. Биринчи кезекте жарандарыбыздын көйгөйлөрүнө кайрылышыбыз керек. Ошондой эле чек араларга өзгөчө Ирландия менен Британиянын чек арасына кандай таасир болорун билиш керек.
Деди Евробиримдиктин делегация башчысы Мишель Барние. 29 мартта Британ премьер-министри Тереза Мэй Лиссабон келишиминин уюмдан чыгуу шарттары жазылган 50-үнчү беренесин ишке киргизген. Бул жол менен Британия 44 жылдык мүчөлүктөн кийин Евробиримдиктен чыгары расмий жарыялаган. 2 жылга созула турган сүйлөшүүдөн кийин Британия уюмдан кандай шартта чыгары анык болот. Brexit сүйлөшүүсү Лондондогу мечиттин жанында бир адамдын өмүрүн алган кол салуу болгон күнгө туш келди. Акшумкар саясий партиясы дүйшөмбүдөгү курултайында лидери Темир Сариевди күзүндө өтүүчү президенттик шайлоого талапкер кылып көрсөттү. Демилгени курултайга катышкан 400 делегат бир добуштан колдоду.
Бул жолку талаш чечүүчү болот. Ошол талашты жарышка чыкканда бирге болуп добубузду өйдөп өтөдү. Ошол жерди жиреп жеңишке чоң жетеди.
Деди Сариев Акшумкар партиясынын курултайына ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевди катышып, өлкөнү бириктире турган башчы керектигин айтты. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ал уртодо борбордук шайлоо комиссиясы Ата мекен партиясынын лидери оппозициячыл депутат Өмүрбек Текебаевдин президенттикке талапкер катары тапшырган документтерин кабыл алды. Бул тууралуу партиянын юристи Таалайгүл Токтокунова Азаттык радиосуна билдирди.
Документтердин баардыгын тапшырдым. Жана самовыдвижение деп коет. Биринчи өзүнүн заявлениеси, копия паспорта, трафта с места работы, но биографические данные, эки уполномоченный вот жанагы по финансовым вопросам и по правовым вопросам деген кабыл алды. Эми 10 күндүн ичинде каттайбыз же каттабайбыз деген чечимге келиш керек да.
Деди Атамекен партиясынын юристи Талайгүл Токтоконова. Депутат Өмүрбек Текебаев быйыл 26 февралда чет мамлекеттен кайтып келе жатканда кармалган, ага Мегаком ишканасына байланыштуу коррупцияга аралашкан деген айып тагылган Текебаев өзүнө коюлган долларды четке кагып келет. Украинанын президенти Петро Порошенко жумушчу сапары менен АКШга жөнөп кетти. Бул маалыматтанын баспасөз катчысы Святослав Сихолка 19 июнда Twitter аркылуу ырастады. Буга чейин маалымат каражаттары президент Порошенко АКШ президенти Дональд Трамп менен биринчи жолу бетме-бет жолугарын кабарлашкан. Бул визит Украинанын чыгышында өкмөттү күчтөр менен Орусия колдогон жекчелдердин ортосунда кармаш күчөгөн маалга туш келди. Президент Атамбаевдин Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапары башталды. Кыргыз президенттин дүйшөмбүдө Москванын аэропортунан Орусиянын расмий өкүлдөрү тосуп алышты. Сапардын алкагында Атамбаев Орусия президенти Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев менен жолугушат. Ошондой эле Башкыртстандын башчысы Рустем Хамитов жана Уфа шаарында жана Татарстан лидери Рустам Миниханов менен Казан шаарында жолугушат. АКШ-дагы Genius же Гений олимпиадасында Кыргызстан окуучулары жеңишке жеткен экен. АКШ-дагы сынакка окуучуларын жиберген Сапат билим берүү мекемесинен билдиришкендей, Genius олимпиадасына 10 окуучу барган, алар 6 долбоор даярдап, аны англис тилинде тааныштырган. Жыйынтыгында 6-нчы класстын бул окуучулары 2 алтын, 2 күмүш, 1 коло медаль тагынышкан экен.
Рахмат Кубат, ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Биз болсо окутурубузду улантабыз. Эмки кезек адам жана базар түрмөгүндө. Кыргызстанда автоунаалардын саны көбөйгөнү, машина айдоочу кечиресиздер, машина оңдоочу жайлардын саны, автосервис түрлөрү артты. Бишкек шаарында эле болжол менен ири автоуна оңдоочу жайлардын саны 100 жетет. Андан тышкары майда гараждарда машина оңдогон мастерлер ондоп саналат. Адистер өлкөгө эски автоуналардын ташылышы жолдордун начардыгынан мындай машина оңдоочу жайлардын саны жакынкы келечекте дагы көбөйөт дешет. Эмесе сөз токтосун Шамбетовто.
Гараж поставили, почищен, все хорошо проверен.
Жеңил машинеси менен көчөдө эл ташып иштеген Серега машине оңдоочу жайга бат-баттан келет. Анткени Бишкектин жолдорунда тынымсыз жүргөн темир тулпарынын астыңкы бөлүгүнүн тетиктери тез эле жарактан чыгат.
У меня был случай просто.
Менде мындай учурлар дагы болгон. Жаңы эле оңдотуп чыгасың, 2 күндөн кийин эле шалдырап калат. Кайра келесиң, тетиктер сапатсыз болот же уста бир жеринен ката кетирет. Эми булар деле адам да, же мунун окуусун окубаса. Бизде автоунаа оңдоочу жайлар көп, анан баш аламан десем болот го. Кызмат акылары ар кайсы жерде ар кандай. Мен 5 жылдан бери эле машина оңдотом. Ошол акыркы 5-6 жылдан бери столор аябай көбөйдү. Илгеркидей үйүнөн оңдоп алган айдоочулар дагы азайды окшойт.
Серега ошентип биз менен коорашып тургуча анын машинесин карап жаткан Тимур аттуу уста май болгон колун сүртүп кепке кошулду.
Некачественная машина. Там подешевле они берут, здесь подороже продают.
Эми бизде сапатсыз машинелер. Чет өлкөдөн эскилерди арзан алып келип сатып жатпайбы? Бул биринчиден. Экинчиден Кыргызстанда автоуна абдан көп. Ошого жараша ар бир көчөдө мага окшогон мастерлер иштейт. Анан машине оңдоочу жайлар көп. Мисалы азыр Серёганын машинесин карадым. Жаман жолдордон талкаланган. Анын үстүнө Кытайдын арзан тетигин салдырат. Сапаттуусуна мунун деле акчасы жок. Өзү такси болсо.
Бишкектин Патрис Лумумба көчөсү же эл арасында Кудай берген деп аталган жерде жыш жайгашкан машина оңдоочу жайлар жайнайт. Быкылдаган техника, тетик көтөрүнгөн айдоочулар, асылып турган машинелер мындан көп. Кыскасы, бул жер дем алышсыз ушундай абал. Тимур бул жерде ижарага чакан гараж алып, өзү жалгыз иштейт.
Я вот за подъемник 8000 плачу.
За месяц, да?
Да, ну смотрите, 8000 мне подъемник.
Бул жерге 8000 сом ижара акысын төлөйм. Алыс жерде жашайм. Жолума, тамагыма айына 10000 сом кетет. Ошентип айына 18000 сом чыгым. Анан кирешем ар кандай. Кээде 30000 сом болсо, кээде 50000 сомго чыгат. Шаардын четиндеги чоң столордо иштегим келбейт. Бул жакта өзүң ээн эркин иштейсиң да.
Тимир окшоп жалгыз иштеген авто мастерлер оңдоп саналат. Бирок акыркы учурда заманбап шарттары, жаңы кызматтары менен ачылган ири машина оңдоочу жайлардын саны өсүп жатат. Бул шаарда 4 жыл мурун ачылган Геркулес деп аталган машина оңдоочу жай. Бул жерде автоунаага тиешелүү баардык кызматтарды көрсөтөт десек болот. жетекчиси Сергей Фисенко.
Ну, и сейчас как бы есть гаражные мастера, но их как бы меньше и меньше всего.
Эми азыр деле жеке гаражда иштеген мастерлер бар. Бирок азыр азайып баратат. Эми биздики алардыкынан айырмасы чоң да. Биринчиден биз ишенимдүү жасаган ишибизге кепилдик беребиз. Мына бул жакта өзүңөр көрүп турасыңар. Чоң таза бардык шарттары бар. Биздин сайтыбызда кызматтардын акысы жазылган. Андан сырткары бул жерде тетик саткан дүкөнүбүз бар. Буйрутма аркылуу бардык тетиктерди чет өлкөдөн алып келгенге аракет кылабыз.
Сергей Фисенко бул ишкердикте атаандаштык күч экенин белгилейт. Жаандан кийинки козгарында ачылып жаткан машине оңдоочу жайлардын катарында кызматтардын түрүн жаңылап турбаса, атаандаштыкта уттуруп жиберет.
Ну да, сейчас в городе я слышал, где-то и прошивают машины, то есть вставляют.
Ооба, азыр шаарда жаңы машинелердин программасын орнотуп жатат деп уктум. Акыркы үлгүдөгү автоунаалардын бардыгы компьютер менен байланыштуу. Андыктан аларды оңдоо үчүн өзгөчө адистер керек. Деги эле азыр жаңы кызматтарды сунуштап жатышат. Оңдоо иштеринде заманбап техникалар колдонула баштады. Бир четинен оңдоо жеңилдесе, экинчиден компьютерлешип татаалдашты десем болот. Эми азыр ар ким ар кандай кызматтарды сунуштап жатат.
Чем машина новее, тем туда уже сложнее лезть.
Сергей Фисенконун колунда 25-30 уста иштейт. Ал азыр автоунаа оңдоо иштеген кесипке суроо талап күч экенин айтууда.
Нам требуются постоянные мастера.
Бизге дайыма усталар керек болот. Гезитке жарыя кетирип турабыз. Себеби бул тармак азыр өнүгүп аткан учурда улам жаңы мастерлер керек болуп турат. Окуу жайлар бизге ылайыктуу усталарды абдан эле аз даярдайт. Азыр жаштар үчүн жакшы жумуш десем болот. Акчасы жакшы.
26 жаштагы Антон бул жерде 5-6 жылдан бери иштейт экен. Мектепти аяктаган эле бул кесипти аркалап жатат. Эч бир жерде окуган эмес. Бала кезинен техникага жакын чоңоюп, оңдоонун сырларын өз алдынча үйрөнүп алган. Азыр бул жерде машиненин ылдамдыгын которуу тетигин оңдоо боюнча мыкты уста.
Эта работа, ну, не так уж и просто. Там и надо и знать.
Эми бул иш оңой эмес. Темирлерди койгулап, жаңы тетик салып койсоң эле жүрүп кетпейт. Бузулган жерин табыш керек. Мээни иштетип, ойлонуп, оңдош керек. Мен азыр 26-дамын. Тапканым өзүмө жетет. Машинаны өз алдынча үйрөнүп алганыма сүйүнөм. Азыр деле интернеттен улам окуп турам. Кандай жаңы ыкмалар, кызматтар чыкты деп. Чет жака чыгып окуп келим келет. Ал эми биздин окуу жайларда советтик машинелерди оңдогонду үйрөтөт. Ал кылымдан өткөнүбүз качан? Азыр андай машинени айдоочулар өздөрү эле оңдоп алса болот. 3-4 жыл окуп жүрбөй эле.
Хотелось бы ещё какие-нибудь курсы бы пройти.
Акыркы үлгүдөгү жаңы алган темир тулпарынын бузулган жерин таппай, машине оңдотуучу жайларды түрө кыдырып жүргөн Орозкул кызмат акыларынын кымбаттыгын айтууда.
Азыр көп эле бузулуп атат азыр. Кээ бири бензин начар дейт, кээ бири май начар дейт. Эми биз точно билбесек, мисалы үчүн, бир жерин көрсөтөсүн. Мананча сом болот, 1000 сом болот дейт, 1500 сом болот дейт. Өзүң билбегенден кийин ошого көнөсүң да. Башка жерде эле ошону айтат. Кымбат эле го.
Да жакшы мастер табыш кыйын дейт э азыр. Очередке турасың мастерлерге.
Ооба. Телефон номерлери бар, звонок кылам, мисалында бош болсо келер дейт, болбосо мынанчадан кийин кел дейт, келем. Себеби тааныш болуп калган буларчы.
Кыскасы автоунааларды тейлөө жана оңдоо тармагы Кыргызстанда эң жакшы бизнес. Бири биринен атаандаша суутек менен машиненин кыймылдаткычын тазалоо, компьютер менен текшерүү сыяк жаңы технология сунушташат.
Алло.
Кыскасы автоунааларды тейлөө жана оңдоо тармагы Кыргызстанда эң жакшы бизнес. Бири биринен атаандаша суутек менен машиненин кыймылдаткычын тазалоо, компьютер менен текшерүү сыяк жаңы технология сунушташат. 3-чү курста окуган Акылбек окуудан сырткары машине сырдап иштейт. Ал бул машине оңдоочу жайдын ээси менен тапкан кирешесин тең бөлүшөт. Өз алдынча иштөөгө азырынча техникасы жок.
Үйрөнөбүз деп келгенбиз. Анан азыр үйрөндүк.
Бир жылдын ичиндеби?
Ооба.
Азыр эмне иштерди кыласың сен?
Бамперлер тайт этем. Сыныктарын. Ушундай бамперлерди ачамычасына отургузуп, ордуна келтирип. Эми жаңы айдап жүргөндөр ошолор эле сүйшүп алат. Кээлерим кокус элем эле чыгып баратып эле сүйшүп кетет. Пробкада турганда сүйшүп кетет. Ушундайлар эле келет.
Кайсы малды аябай күчөйт деп силер?
Кышында бир аз көбүрөөк болот эми. Шумал башан бер сүзүшү эле тайгаланышып.
Темир тулпар ээлери үчүн кайсы бир тетикти оңдоонун баасы ар кайсы жерде ар кандай. Ар ким өз капчыгына карап машине оңдотуучу жайларды, тетиктерди тандайт. Азистер өлкөдө эски автоунаалардын ташылышы, жолдордун начарлыгынан мындай машине оңдоочу жайлардын саны жакынкы келечекте дагы көбөйөрүн айтышат. Мамлекетте болсо мындай жайларды көзөмөлгө алчу мыйзам жок. Болгону салыгын төлөп, каалаган жерде, каалаган учурда иштей берсең болот. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, сиздер кечки программабызды угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ысык-Көл районундагы Ананиева айылында май куючу станцияда газ баллондор жарылып, андан 8 адам жабыркады. Орусия АКШ баштаган эл аралык коалициянын Сириядагы учактарын бутага алынышы керек болгон объект катары карай баштарын билдирди Орус коргоо министрлиги. Мындай чечимин Американын учактары Ракка провинциясында Сирия өкмөтүнүн учагын атып түшүргөндөн кийин жарыялады. Британия менен Евробиримдиктин Brexit боюнча расмий сүйлөшүүлөрү Брюсселде башталды. Ак Шумкар саясий партиясы бүгүнкү курултайында Лидери Темир Сариевти күзүндөтүчү президенттик шайлоого талапкер кылып көрсөттү. АКШ-дагы Genius олимпиадасында кыргызстандык окуучулар жеңишке жетти. Ушул жана башка кабарларынан кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз Рус чекит Азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Жайлоо бала бакчалары жер жерлерде жылдан жылга көбөйүп ачылып, сандан сапатка өтө баштаганы байкалууда. Алгач тарбиячы эжекеси менен жалгыз боз үйдү айланчыктап жүргөн жайлоо балдары эми өзүнчө китепканасы, ашканасы ал гана эмес, жуунуучу жай бар бакчаларга айлана баштады. Бүгүн Атбашы районунун Казыбек айылында ушундай жайлоо бакчаларынын расмий ачылышы болду. Иш чарага кабарчыбыз Мирлан Кадыров да барып келди.
Атбашы районунун Казыбек айылындагы балдар бакчасы быйыл Талаулак жайлоосуна бакчасын алып барды. Учурда бул жерге 60 ашык тестер келип жатат. Бүгүн аларга болсо өзгөчө бир майрам болду. Анткени жайлоо бала бакчасынын расмий ачылышына ар тараптан келгендер коркуп кол келишпейт эмеспи? Колдоруна белек кармаган балдардын бири ырдаса, экинчиси ойноп, айтор жаш балдарга бул күн табылгыс болду. Бакчага 1 чакырымдан ашык жерден күнүгө келген Жанболот айылдан барбаган бакчага мынтип жайлоодон барам деп эч ойлогон эмес экен.
Эме саат 11:00 келди дедик. Анан саат 1:00 чейин ойнойбуз, анан тартышты.
Бирден бир дагы көпкө чейин эле жүргөн эле?
Ооба. Мамамдар болсо биякта жүрө элем. Анан папамдар жок, үйдө болсо өтөлөм.
Бул бала бакчанын кызматкерлери быйыл өзгөчө бир издөө менен жайлоого келишкен экен. Бакчаныкы делген 3 боз үйдүн бири балдарга арналган атайын китепкана болсо, экинчиси ашкана, дагы бири балдардын ойночу жайы. Боз үйлөрдөн тышкары тарбиячылар жайлоого атайын жуунучу жай дагы уюштуруп алган. Алган эмес, күндүн нурун топтоп чай кайнатуучу шайманды орнотуп алышкан экен. Бакчанын тарбиячысы Элмира Эсеналиева мунун баарына колдоо көрсөткөн жолдошуна ыраазы.
Мурунку айларда мисалы кийимдер тиктиргенбиз, чын эле мурунку айдын айлыктарын ошондой кеткен. Анан кийинки айдын айлыгынан ошол бияка келерде жанагы печенье, вафли, конфет, шоколадтарды ала келдик. Атайын ошо балдарды бизге тартталык дедик да, күнүгө келип турушсун деп сүйүнүпчү. Анан балдар тартылды, буюрса жакшы, 62 бала катталды. Анын ичинен күнүгө эми кээде ооруп калат, андай мындай себептер болуп калат, 45-40 бала тынымсыз келип турат. Бала аябай көп чындыгында, моу жер деген толуп чыгат да.
Эми бул бала бакча июл айынын аягына чейин жайлоодо болот. Бул аралыкта эки тарбиячы жолдоштору менен балдарга көз салып, бакчанын кем каржысын билгизбей туруу милдети жүктөлгөн. Келинчектерине колдоо көрсөткөн күйөөлөрдүн бул иши айыл ичинде колдоого алынды. Анткени алар азыр өз үйүнүн оокаттарынан да бала бакчанын ишин биринчи орунга коюшкан. Маселен, Элмира Эсиналиеванын жолдошу Улан Исаев айылга салып жаткан тамынын курулушун жайлоодогу бала бакчанын айынан эки токтотуп койгон.
Тамды токтотуп койгон келдик. Тамды үскүрүп калтырдык кой буюрса.
Там салып атсак, бала акчам өтүп жүргөн жок.
Чейин булар очеткен очетинде мойнтолгондо булбагат. Эми келип жүргөн жайлоо да бир. Садикти башты мен неметтик штат болуп иштебегенимде урбаса, булардын аралашып жүрөм. Шофер болуп дегендей. Чогуу чаранда колдоо көтөрүп жүрөсүз.
Улан сыяктуу ар бир тарбиячынын жолдошу бакчанын ар бир жумушуна тартылган. Маселен, боз үйлөрдү да алар өз каражаттарына ижарага алышкан экен. Ушул маселе кырдаалды кыйнап турат, дейт бала бакчанын жетекчиси Гүлайым Молдакунова.
Эми көйгөй болбой коюп атпайбы, жумуш бар жерде. Бизде көйгөйүбүз ушул жылга мына бирки тарбиячылар боз үйлөрдү өздөрү арендага алып келишет. Өздөрүнүн чөтөктөрүнө берип арендага алып келишет. Анан ушул көйгөйүбүз ушул болуп атат, бизге айыл өкмөт тарабынанбы же бир кандай бир башка бир колдоочулардан болобу ушу боз үйдөн жардам берсе жакшы болгудай да.
Ар бир жайлоо бала бакчада бир тарбиячы жана бир бала багуучу иштейт. Жанындагы айрым малчылар колунан келген эт, сары май, кымызын бергени болбосо көбүнчөсү бекер иштешет. Алардын айрымдары гана өзү иштеген бала бакчадан айлык алышат. Маселен, күнүгө 2 баласын бала бакчага жеткирген Рысбек Жолдубаев атайын тарбиячыларга деп козусун союп берген экен.
Былтыр жайлоо бала бакча алыс болуп калгандыктан быйыл шартка байланыштуу бала бакчага чукулатып калган үчүн быйыл келип калды да. Былтыр деле жайлоо чыккан, бирок ал алыс болуп калган да. Бала бакчага сөз колдоо көргөздүк, башында келип үч жерге келип отуруп атканда мына могу болуш эле турбайбы үч болчу. Ушуну тигишип, жардамдашып, андан кийин бала бакчага осу күнгө колдоо көргөздүктүн колдон келген жардамды бергенбиз.
Облус боюнча мындай бала бакчалар Долондун белинде, Нарын районуна караштуу 2 оттук, 3 чат, Атбаш районуна караштуу Семизбел, Каманды, Жумгал районунда Көлмө жана Кочкор районундагы Кашкасуу жайлоолорунда уюштурулган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Уктуруубузду Жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. 16-июнда кино үйүндө режиссер Темир Берназаровдун Түнкү кырсык тасмасы жабык көрсөтүлдү. Фильм драматург жана жазуучу Талип Ибраимовдун жаркын элесине арналып, анын чыгармаларынын негизинде тартылган. Бул кечеге кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Кайдан келиптир? Шаардан келиптир. Мурун депутат болгон иш. 3 ай болгон.
Тасма көртүрлүктүн айынан ар кимдин кара жумушун жасап жан багып жүргөн 2 жаш жигит менен чачын буурул тартып орто жаштан ооп калган каармандын карапайым жай турмушу тууралуу баяндан башталат. Алар бул күнү кимдир бирөөнүн ажатканасын казып, ал ортодо жумуш берген кожоюн тууралуу сөз кылып жатышкан.
Негизи сарет боюнча 4 ай болгон болсок. Эй бала, сен баяныңды дагы баштадыңбы? Барып намазыңды окуп убакыты келди.
Бул жалданма жумушчулардын улуусу аларды иштетип жаткан кожоюнду көргөн эмес эле. Аны менен кокусунан эле чуңкурга түшүп алып, күжүлдөп иштеп жаткан убакта үстүнөн карап турган учурда кездешти. Көрсө өзүн иштетип жаткан кожоюн мурда анын үй бүлөсүн бузуп, аялын азгырып кеткен эски тааныш экен. Окуя ушул жерден чиеленишип, мындай тагдырга ызаланган Абышка түнкүсүн мылтыгын октоп алып, кожоюнду атам деп аратып, кырсыкка чалынып, унаасы менен белгисиз кызды коюп алды. Тасманын режиссёру Темир Берназаров фильмдин сценарийи маркум драматург жана жазуучу Талип Ибраимовдун чыгармаларынын негизинде тартылганын айтып, анда эмне тууралуу кеп болгонуна токтолду.
Бул ишин эки чыгармасында тең кары адам менен жаш кыздын ортосундагы мамилелерди чагылдырганда, берки чал жана периштесинде баягы ким акырында кыз бандит болуп чыгат да, аны алып кетет да, баягы милициялар кармап кетет. Ошондон алдындагы беркинисинде болсо, баягы күкүктүн уясында болсо дудук кыз болчу да, анда үйлөнүшүп баягы ошол экөөнүн ортосундагы мындай мамиле болчу. Ошону экөөнү мындай кичине курчуттум да, ошол экөөнү алып келип, анан канчалык деңгээлде кары адам менен жаш кыздын ортосундагы мамиле кандай болот деген нерсе да, концепция ушул экөө Талип экенин эле чыгармасынын сценарийинин негизинде кылдым да, ушу алыс кеткен жокмун.
Берназаров негизинен Талип Ибраимов жогоруда аталган эки чыгармасында тең улуу муун менен жаш муун ортосундагы мамилелердин кыйчалыштыгы, мисалы чал өзү периште деп эсептеген айым акырында кылмышкер болуп чыгышы, бири бирине батынбаган буюккан сезимдер тууралуу кеп кылганын айтып берди. Тасманы жабык көрсөтүүгө кино таануучулар, таанымал режиссерлор, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Режиссер Таалай Кулмендеев үчүн аталган фильм жалпы көрүүчүлөр үчүн эмес, кино өнөрүн сүйүүчүлөр үчүн тартылгандай таасир калтырган.
Фильми жакты, бул баягы Темирдин өзүнүн стилине, өзүнүн жашоого болгон көз карашына ал келген. Мындай теманы мисалы башка режиссер албайт дегендей. Фильм өзү автордук нукта, баягы мындай айтканда бул ар бир көрүүчүгө жага бербейт. Кандайдыр бир жашоодогу бир терс, жашоодогу жаман нерселер мындай көрсөтүлгөндөй болуп эсептелет.
Кулмендеев мындай терс көрүнүштөп чал менен кыздын бири бирине болгон сезимин айтып жатканын белгилеп, ушундай татаал көнүмүш эмес теманы ачып берүүдө Темир Бирназаров өзүнүн таланттуу режиссер экенин тастыктаган деген оюн билдирди. Тасмада сүйүүгө кабылган Аушкандын ролун эл артисти актер режиссер Акылбек Абдыкалыков ойноду. Баш каарман фильмде негизинен эки каармандын ортосундагы сезимдер тууралуу кеп болгонсуп жатканы менен чыныгы махабат ар бир адамдын жан дүйнөсүн кантип тазалай турганы, жашоого болгон умтулуусун кантип ойготоору тууралуу кеп болгонун айтып отурду.
Сүйүүнүн эми ар маргандай кабыл алат дечи, а чыныгы сүйүүсү сөз жок болот. Мындайдыр бир тартынчаак болот. Бирок өзү ички дүйнөсүндө тазалана баштайт. Фильмде ошол көрүнүп турат да. Мен дайым айтам да, баягы Шекспирдин сөзүн айтып берди. Алам театр, биз актёрлорбуз депчи. Ал мындай эле жөн эле айткан эмес да. Бул ошо жашоодо дагы калтурт этпей жашаш керек да. Ошол сүйсөң дагы ойноп сүйбөй, жашасаң дагы же болбосо бир ойлонуп бир нерселерди айтабыз да.
Абдыкалыков тасмада баш каармандын кызга жолуккандан баштап ага чейин каралбай калган короо жайын, үйүн иретке келтирип, жашоо үчүн жигерленип, өмүр бою көксөп келген максатын көздөй жөнөгөнү көрүүчүлөрдү ойлонтот, торгонтот деп эсептейт. Жаш муундагы режиссерлордун өкүлү Айбек Дайырбек уулу болсо, тасмада диалогтор дээрлик колдонулбаганын белгилеп, аны бул толук метраждуу тасманын негизги өзгөчөлүгү катары баалады.
Жалаң гана көркөм каражаттар менен ошо сюжетти айтайын деген ойду берген экен. Актерлордун ойногон жакты Акылбек байка мыкты ойноптур. Финалга жакындаган сайын ошол адамдардын сөздөрү, ошол диалогтор такыр эле жок эсе болуп барады. Финалда такыр эле диалогтор да жок, мындай жалаң гана мизансана менен драматургиялык гана каражаттар менен финалга чыгыптыр.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган рубрикадан драматург жана жазуучу Талип Ибраимовдун жаркын элесине арнап тарткан Темир Бирназаровдун Түнкү кырсык тасмасы тууралуу сөз болууда. Радио Түрмөктү мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жазуучу, киносунчу, сценарист Талип Ибраимов аз бирок саз жазган жазуучу болгон. Анын орус тилинде жазылган «Чал менен периште», «Кечирим», «Күкүктүн уясы» сындуу чыгармалары дүйнөнүн көп тилдерине которулуп автордун атын чыгарган. Эл аралык кино сынактарда жеңишке жетишкен бир нече толук метраждуу көркөм фильмдердин сценарийлерин жазган жана көптөгөн даректүү фильмдерди тарткан. Аны менен бир нече жыл чогуу иштеген режиссер Эрнис Абжапаров Талип Ибраимовдун кыргыз киносундагы орду тууралуу буларга токтолду.
Минтип айткан эсимде Шамдандын сценарийин жактап атканда ошентип айткан. Мен могу Эрнис Абжапаровду вообще сыйлабайм адам катары. Бирок сценарий шедевр болуп тур деп айткан жери бар да. Мисалы ушундай болчу да өзү. Саякбай тасмасында дагы ошо сценарийге өзү кол тийип калды, өзүнүн көз карашын карап, ошо редактор катары эметти. Анан эмнегедир ошол акыркы кетип калар алдында өзгөчө бир мээримин төктү. Ошо кыргыз киносунун түптөгөн адамдарынын катарында болгон күндө дагы бул жаңы муундун ошо 90 жылдарынын баштаган ошо биз менен кошо аралашып келаткан кинонун арасында көбүрөөк орду калды деп эсептейм.
Абжапаров кыргыз кино өнөрүндө Талип Ибраимовдун ысымы мурдагы эле эмес эгемендик доорунда жаралган муун өкүлдөрүнүн да башкы сабында турат деген пикирин билдирди. Талип Ибраимов кыргыз фильм киностудиясынын редактору катары акыркы кезде чыгып жаткан тасмалардын дээрлик көбүнүн тартылышына өз салымын кошкон экен. Алардын бири көптөгөн эл аралык сынактарды жеңип келген Ата Керези тасмасы. Аталган фильмдин режиссёру Бакыт Мукул Ибраимов менен болгон чыгармачыл байланышы тууралуу буларды кеп кылды.
Талип байке кыргыз киносунун бир чоң бир салмактуу кинону, современный кино болобу, кандай тармагы болбосун, кандай жанр болбосун, публицист катары же болбосо жазуучу катары же сценарист катары бул киши жалгыз эле болчу, чындыгын айткандачы бир беттүү эмес болчу, көп тараптуу.
Бакыт Мукул Талип Ибраимов редактор катары Ата Керези тасмасы акыркы жолу өмүрүнүн саналуу мүнөттөрү калганда ооруканада жаткан жеринен такси менен келип көрүп бет ачарын өткөргөнгө макулдугун бергенин эскерди. Замандаштары эскерүү кечеде Ибраимовду тегерегинде болуп жаткан ар бир окуяга сынчыл мамиле жасаган, эч кимден эч качан тартынбай, айтчусун жымсалдабай түз айткан чынчыл инсан катары сыпатташты. Мисалы режиссер Артык Сүйүндүковдун пикиринде
өз оюн түз
ешкимдин эмесин абройуна карабай өзүн ойлогонун сүйлөгөн кишилердин бири. Бирок айтканда да ал мындай терең анализ кылып жөн эле айтпай өзүн ойлогон сөзүн далилдеп мисал келтирип өзүнүн кошумчасын айтып кемчилигин айтып ошондой кишилердин бири Талип Ибраимов.
Сүйүндүков маркум сүрөткөр айткан сыны жазган чыгармасы макалаларында айтылган ойлору менен көркөм интеллигенциянын башка өкүлдөрүнөн өзгөчөлөнүп келгенин белгиледи. Талип Ибраимов Кыргызстан киноакадемиясынын академиги, маданиятка эмгек сиңирген ишмер. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.